Օգոստոս կայսեր վախճանից հետո նրա տեղ հռոմայեցիների վրա թագավորում էր Տիբերը, իսկ Գերմանիկոսը կեսար դառնալով անարգում է արշավիրի և աբգարի հռոմ ուղարկած իշխաններին նրանց պատերազմի պատճառով, որի մեջ սպանեցին Հերովդեսի եղբորորդուն։ Այս բանից դրդված, աբգարը մտադրվում է ապստամբել և պատերազմի պատրաստություն է տեսնում։ Մծբինում հայկակի հայտնվելը աբգարն ընդունեց որպես բարի նշան։ Նա դեռևս չէր մոռացել իշխանի դրսևորած վաղեմի սխրանքները, որոնք հաղթություն բերեցին իրեն Հերովդեսի դեմ։ Այստեղ արքայի կարգադրությամբ պալատի մաստաշենքերից մեկում տեղ հատկացրին իշխանի համար, և հենց նույն օրը մի հրովարտակ դուրս եկավ աբգարից, որով հայկակը նշանակվեց ռազմական մասով արքունի խորհրդական։ Բայց աբգարի ապստամբելու մտադրությունը չհաջողվեց, քանզի մեռնում է արշավիրը և պարսից վրա թագավորում է նրա որդի Արտաշեսը։ Անանը մծբին հասավ մեզ արդեն հայտի դեպքերից 3 ամիս անց։ Մինչ այստեղ գալը, նա գաղտի կերպով այցելել էր հարկ և տեսել գորի ազգականներին։ Նրանք իշխանի որդուն պատմել էին իրեն դեռ անհայտ մի քանի ցավոտ անցքերի մասին։ Այն, որ Սիսակի անշունչ մարմինը անհետացել էր, և նրան նույնիսկ չէին հանձնել հողին, որ վարաժնունյաց իշխան Հրաչյան Թիրասի կողմից ձերբակալվել և դատապարտվել էր սոսկալի մահվան, որ ծեր Արտեմին որպես դավաճան պատժեցին քառատմամբ, գորին տարել էին պղնձի հանքեր տաժանակրության, իսկ նրա մորն ու քրոջը որպես ստրուկներ ծախել էին մի եգիպտացու։ Անանին նաև պատմեցին ուրիշ շատ մանրամասներ այս 100 օրվա ընթացքում հարկում տեղի ունեցած եղած չեղածից։ Նրան իմացրին այն ապստամբության մասին, որ իր հայրը ելել էր իշխան Թիրասի դեմ, և թե ոնց էր աբգար արքայի թուղթը փրկել հայկակին, և թե ինչպես էր իր ընտանիքը հեռացել հարավ ողորմաշնոր թագավորի մոտ ապաստանելու։ Անանը իր մոտ գտնվող ոսկին նվիրեց գորի ազգականներին, ապա նժույքի գլուխը ուղեց դեպի մայրամուտի կողմը, թագավորանիստ քաղաքը։ Հայկակի որդու հայտնվելը արքան չողջունեց և չկամեցավ էլ տղային տեսնել իր շրջապատում։ Պատճառը պարզ էր. կուսակալի դեմ ոտնձգելու հանդուգնփաստը նա համարում էր որպես անվայելուչ քայլ և պետության հանդեպ կատարված հանցագործություն։ Սակայն իշխանի նկատմամբ տացած սիրուց Անանին չէր ձերբակալում, այլ կարգադրել էր նրան չլքել իրենց կալվածքի սահմանները և տանը մնալով սպասել արքայի դատավճիռին։ Իշխան հայկակը թագավորի մոտ Անանի համար բարեխոսելու 2 փորձ արեց, սակայն վեհապար արքան, ով ողորմությամբ միշտ էլ առատ էր, գթությամբ հայտի և հարուստ խղճով, 2 դեպքում էլ սրտի խստությամբ սաստեց իշխանի հորդորանքներին և անհաղորդ մնաց բարեխոսող հոր թախանձանքներին։ Մի 3-րդ դեպք էլ եղավ, երբ իշխան ուզեց արքայի կարեկցանքը իր կողմը հրավիրել, և այս անգամ դիմեց ծայրահեղ քայլի։ Մի 3-ո, երբ արքան պալատի ճեմասրահում հյուրընկալության կարգ էր ձեռնարկել հռովմիջ ժամանած պետական տարբեր պաշտոնյաների համար, հայկակ առանց որևէ թույլատվության ներս մտավ արքունի ներքին գավիթը և արքայի առջև կանգնեց սահմռկած, որովհետև ամեն մարդ կամ կին, որ չկանչված մտի թագավորի մոտ ներքին գավիթը, մեկ հատ օրենք կա, որ նրան կսպանեն, բացի նրանից, որին որ թագավորը մեկն է ոսկե գավազանը, և նա կապրի։ Արդ, երբ որ արքան տեսավ հայկակին սրահում կանգնած, իր գավազանը մեկնեց դեպի նա և ասաց. «Մոտ եկ»։ Հայկակը մոտեցավ, դիպավ գավազանի ծայրին և խոնարհություն արեց։ Թագավորը հարցրեց. «Ինչ ունես, ով ազնիվ մարդ, և ինչ է ուզածդ»։ Իշխանը ձեռքը դրեց սրտին և կրկին խոնարհվեց. «Եթե հաճելի է թագավորին, և եթե ես շնորհք եմ գտել նրա առաջին, և թե այս բանն ուղիղ է թագավորի առաջին, և ես հաճելի եմ նրա աչքին, թող հրաման գրվի, և որդուս Անանի վրայից վեր առնվի մահապարտի պիտակը, քանզի նա բարի երիտասարդ է, և ոչ դավաճան կամ հանցագործ մարդ»։ Իշխան հայկակի ազդեցիկ խոսքը հուզեց արքայի սիրտը։ «Ով իշխան, ես խոստանում եմ, որ այս խնդիրը մենք կքննենք ամենայն խղճով և ճշմարտությամբ, ու նրա հանդեպ իմ որոշումը կլինի ուղիղ և ընդունելի ամենքի համար. Բայց այն, որ որդիդ մահապարտ չէ, դա վստահ իմացիր այս իսկ վայրկյանից. կարող ես գնալ»։ «Քո ողորմությունն անսահման է տեր, և իրավունքդ հավերժ է, ինչպես երկնում աստղերն են, ասաց հայկակը. Թող աստվածները տեսնեն այս բանը, գահը հաստատեն սերունդից սերունդ և խաղաղությամբ ապրեցնեն հոգի թավերժության մեջ. Նա խոնարհվեց և իր որդու կյանքը շահած հեռացավ. Ամիսներ հետո, երբ թագավորը խնջույք էր սարքել թագուհու պատվին, հանկարծ նկատեց, որ իր նվիրյալ խորհրդականը գինի չի խմում և խրախճանքին չի մասնակցում մյուս հյուրերի նման. Արքան մոտ կանչեց Քուսի անունով ներքինապետին. Սա պալատական ամեն անցքերից քաջատեղյակ էր, բոլոր տախտկալի մանրամասներով. Ասենք, օրինակ ով, երբ և ուր գնաց, որտեղից եկան, ում ինչ ասացին, ինչ պատասխանեց, ինչ բամբասանք կա, և շատ այլ բաներ, որոնց թվել նիսկ ձանձրաբովանդակ գործ ենք համարում. Ու թե կարճ խոսենք, կասենք, որ Քուսին պալատում այն էր, ինչ հարամիկում տարիներ առաջ տաճարի ճամփին մշտապես նստող զույգ պառավները, որ գրանցում էին փողոցում տեղի ունեցող ամեն մի անցուդարձը, և լրատվության հավաստի աղբյուր էին հանդիսանում շատերի համար. Արդ, ներքինին, ով նաև արքայի մատրվակ էր և սիրելի ծառան, մոտեցավ, գինի լցրեց իր տիրոջ դատարկ բաժակը. «Ասա ինձ, Քուսի, հայկակը առողջ է?» հարցրեց Աբգարը. «Փառք աստվածներին, առողջ է, տեր իմ», գլուխ խոնարհեց խորաթափանց և գիտակ ներքինին. «Ապա ինչու է դեմքն այսքան տխուր, և ինչու է նա ձմռան մեգի պես մռայլ ու սառը»։ Ներքինին գլուխ խոնարհեց կրկին. Նա թագավորի կարճ խոսքից իսկույն հասկացավ, թե ուր է տանում նրա հարցի բնույթը, և քանզի հարգանք ու համակրանք էր տացում հայկակի նկատմամբ, ուզեց բարեխոսությամբ օգտել իշխանին. «Հայկակի որդուն ընկած վիճակը իսպառ ջնջել է ուրախությունը նրա երեսից, և…» «Շարունակիր», խոժորվեց արքան, երբ զգաց Քուսին երկնչում է իր պատասխանի մեջ. «Եվ նրա ցավին ցավ է գումարում աթոռակալիտ խիստ և անզիջում վերաբերմունքը»։ Ծառայապետի վերջին խոսքերը հուզմամբ սեղմեցին արքայի հոգին. Աբգարը վերցրեց իր առջև դրված ոսկե գավաթը, կում արեց գինուց և շոհեց մորուքը. «Կեցես, լավ ծառա»։ Քուսիին նուրբ և հեռատես վարկը գովաբանեց նա. «Քո պատասխանով դու լույս սփռեցիր մթագնաց խղճիս»։ «Վերապար, արքա»,» հեզագին ձայնով խոսեց ներքինին. «Մեզանու մարկահիմաստությունը, դա ընդամենը քեզանից հորդող առաքինության արտացոլանքն է և ոչ ավելին»։ «Կարող ես գնալ և քեզ հետ տանել իմորտությունը»։ Թագավորը ձեռքը մտերմաբար դրեց Քուսիի ուսին, ապա ավելացրեց. «Հայկակին ասա թող գա ճեմասրահ»։ Ներքինին գնաց. Աբգարը հայացքով ուղեկցեց նրան մինչև հայկակը, ով մեկուսի նստած երգերում կնդրում. Քուսին խոնարհվեց, իշխանին հայտեց թագավորի կամքն ու անհետացավ. Թագավորը նույնպես լքեց խրախճանքների ընդարձակ դահլիճը, առանձնանալով տան ներքին բակում, որ ճեմասրահ անունն էր կրում. Գավթի մեջտեղում շատրվանացայտ ջրավազանն էր. Այն եզերված էր մարմարյա ճերմակ քարանախշերով և արձաններով. Ավազանից քիչ հեռու սյուների երկնուղեշ շարքն էր, որ շուրջ պար կազմած բոլորակաձև դասավորվել էին սրահում, այդպես ամբողջացնելով թագավորի տան շինարարության ճոխ հորինվածքը. Սյուների հիմքը պղնձապատված պատվանդաններն էին, ամուր խարսխված հատակի ճերմակ սալահարթակին, իսկ վերին մասում փորագրազարդ խոյակները իբրև քարկապող հանգույց միավորում էին իրարու հպված կամարակները, որոնք էլ իրենց հերթին գրկում էին փայտյա տանիքը։ Ճեմասրահում էր տեղակայված Աբգարի գահը։ Տիրակալ այստեղ ընդունելության կարգ էր կատարում օտարերկրյա դեսպանների և պետական տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Այս սրահում էին տեղի ունենում բարձր դատերը, թագավորության ներքին արտաքին խնդիրների շուրջ կարևոր բոլոր զեկությունները, պարգևատրության պատվո կարգերը։ Իսկ ընդհանրապես, այստեղ էր արքան խորհրդակցելու, զրուցելու կամ ճեմելու կանչում նրանց, ում սիրում և համակրում էր։ Հայկակը ազնիվ Աբգարին երկար սպասել չտվեց։ Նա գավիթ մտավ, երբ թագավորը նոր հարմարվել էր իր աթոռին և տրորում էր ճակատի կնճիրքը, այդպես ինքն իրեն տրամադրում էր կարևոր զրույցի։ Ասենք, որ գինու թմրազդու ոգին արքայի սիրտը դարձրել էր փոքրինչ խորունկ, հուզական։ Հանկարծ նա տեսավ բակի մուտքի մոտ կանգնած հայկակին։ Մոտ եկ, բարեկամ։ Բարեպաշտ արքան ձայն տվեց նրան։ Իշխանը քայլեց դեպի սրահի հեռավոր խորքը, ուր արքայի գահն էր։ Նախոնարությամբ երկրպագեց ու… «Ողջ լեր, տեր արքա»։
«Բարև ազնիվ մարդ»։
Հայկակին այս կերպ ընդունեց արքան։
«Տեսնում եմ այստեղ, խնջույքի խինդն ու ուրախությունը չի դիպչում սրտիդ, քանզի տրտում ես»։
«Ինչպես կարող եմ տխրել, ողորմած»։ Ձայնի հուզմունքով խոսեց հայկակը։ «Երբ երանություն ունեմ վայելելու աշխարի բոլոր թագավորներից ամենավեհի ներկայությունը»։
Հայոց երկրի աթոռակալը շոյեց իր մորուքը։
«Առաջ եկ, իշխան»։
Ձերքի շարժումով հրավիրեց նա։ Հայկակը արքայի աստիճանավոր գահի ներքևի հարկից բարձրացավ մեկ հարթություն վեր։
«Որդիդ ինչպես է»՝ հարցրեց Աբգարը։ «Լսել եմ, որ նա ապաքինվել է բազում վերքերից»։
«Աստվածների ողորմությունով լավ է, իմ արքա»։
«Նրա անունը»՝
«Անան է, տերիմ»։
«Ինչով է զբաղվում»։
«Քո կարգադրության համաձայն տանից դուրս չի գալիս, տեր»։
«Ասում են նաև, նա հաջողակ է ուսման ոլորտում»։
«Այո, այդպես է»։
«Իսկ ոնց եղավ, որ ուզեց ուժերը փորձել կռվի մեջ»։
Արքայի ձայնը փոքրինչ խստացավ։
«Այն էլ պետության դեմ խարդավանքում, որ կարելի է կատարված բանը որակել որպես դավաճանություն»։
«Բարեշնոր, տեր»։ Գլուխ խոնարեց իշխան հայկակը։ «Դավաճանության ոգին խորթ է մեր հոգու բնույթին»։
Նա ձեռքը դրեց սրտին։
«Իսկապես չեմ արդարացնում որդուս արարքը. խոստովանում եմ, դա մի հանդուգն հիմար գործ էր, որ շատոց վշտերի և ողբերգության հիմք հանդիսացավ. Դրա պատճառով քաջեր զոհվեցին, ձերբակալվեցին բազում անմեղներ, ամբաստանվեցին ոչ քիչ արդարներ. Սակայն տեր արքա, նրա արարքը հեղափոխական լիցքեր չէր կրում, այլ անհեռատես միամտությամբ այն ուղղորդված էր սոսկ ազնվական շարժառիթով և ընկերոջ հանդեպ անսահման սիրուց»։
«Ընկեր»։
«Ի՞նչ ընկեր»,՝
զարմացավ արքան։
«Այո, Սիսակի, վարաժնունյաց տան ազնիվ զավակի»։
Սիսակի անունն արտաբերելիս իշխանի ձայնը խեղտվեց կոկորդում։
«Նա որդուս եղբայրն ու բարեկամն էր, ով պատանեկան անարած սիրով սիրահարվել էր իշխան Թիրասի չքնախ դստերը. Ու երբ Սիսակ իմացել էր, որ կուսակալ Թիրասը աղջկա կամքին հակառակ նրան ամուսնացնում է, տաքարյունությամբ մտադրվում է փախցնել նրան. Անան ուղակի չի կարողացել ետ պահել ըմբոստ իր ընկերոջը. Չի կարողացել նաև միայնակ թողնել Սիսակին»։
Իշխանը ձեռքը դրեց սրտին և կրկին խոնարվեց։
«Թերևս այդպես կվարվեի և ես»։ Մի պահ լռեց։ «Համարձակվում եմ կարծել, դու նույնպես»։
Թագավորը վեր ելավ աթոռից և իջավ դեպի իշխան հայկակը։ Նրան հուզեցին իր զրուցակցի պատմած դեպքերը։
«Իսկ այդ Սիսակը ով է և ուր է»։
«Նա իմ ընկերոջ որդին էր. ինքը այդ չարաբաստիկ օրը մյուստերի հետ զոհվեց կռվում»։
Այդ բանը հիշելիս հայկակի աչքերը արցունքոտվեցին։
«Իսկ նրա հորը Հրաչային և էլի շատերին այդ կուսակալը պատժեց չարաչար»։
Իշխանն իր խոսքում կարճ դադար առավ։
«Ասում են, Սիսակը իր սիրացի հետ միևնույն տեգով խոցված ընկել են, իրար ու փարված»։
«Սյունեցիների մասին ինչ կասես»։
«Նրանք հմտորեն ծառայեցրեցին մեր տղաներին իրենց սև գործում»։ «Դրա մասին դու քաջատեղյակ ես մանրամասնությամբ»։ Ուստի և նրանց մասնակցություն այս հարցում հարմար գտա բաց թողնել իմ պատմածներից»։
«Լավ, հայկակ, գնա»,՝
վճռեց արքան։
«Ես խոստանում եմ, որ կանդրադառնամ այս պատմությանը և ճիշտ որոշում կընդունեմ իրավ»։
«Տեր, քո ողորմություն անսահման է»,՝
դարձյալ խոնարվեց հայկակը և գնաց։
Երբ թագավորը արդեն մենակ էր,
մտորումները նրան ստիպեցին ինքնամփոփվելու այս աշխարից դուրս, սրտի և հոգու ներսի խորանում, որտեղ սրբության և ճշմարտության կրակնոտար էր մարդու կողմանե ընդունված բոլոր չափանիշներին, խորթ էր պետական օրենսդրությանը, նախատական էր դատական կարգին և աններդաշնակ արքայակնիկ սահմանումներին և կանոններին։ Այստեղ հոգևոր խորթացությունը հակասական էր բանական կամքին, ողորմությունը դեմ էր պատիժին, դատապարտությունը հանդիմանում էր բարեգործությամբ և կարեկցանքով պախարակվում էր վճիռը ատյանի։ Սա գիտակցության մի հանգում էր, ուր ներումն առավել զորեղ է մեղքից, զղջումը հանցանքից, սերը օրենքից, գութը վրեժից, իսկ մեղադրանքը անարգության էր ենթարկվում խղճից։ Հայկակի որդու հանդեպ Աբգարի վերաբերմունքը այս ողջ ընթացքում, ինչ իշխանազդը վերադարձել էր Սյունիքից մծբին, միանշանակ հստակ էր, խիստ և անբեկանելի։ Արքան տղային ամբաստանում էր դավաճանության, մահապարտելի հանցանքում, սակայն որոշել էր, որ հանուն Հայկակի, նրա պատիժը կախաղանը չէր լինի, այլ ցմահ աքսորը երկրից։ Իսկ երբ իշխանի հետ զրուցելիս իմացավ, որ այդ արարքը անանը արել է հանուն ընկերոջ, փոքրինչ մեղմեց զայրույթը, զի ինքը նույնպես ընկերասեր էր։ Եվ հիմա արքան, տարակարծության եզերքին կանգնած, կռվի էր ելել ինքն իր անձի դեմ, և ստացվել էր, որ մեկ բնության մեջ առերեսվելով, օծյալ միապետը և դրա դիմաց մարդ մահկանացուն բանակնությամբ ջանում էին գտնել ճշմարտությունը։ Արդ, թագավոր այսպես խորհելով և երկբայելով, շարունակ ճեմում և դեգերում էր պալատի ներքին բակի սյունազարդ հրապարակում և դանդաղ քայլքով հետագծում էր ճեմասրահի մի ծայրից մյուսը անցած իր ուղին։ «Եթե թույլ տանք, որ պետության հանդեպ մեղադիր մեկը խուսափի պատժից, ինչ բարոյական իրավունք պիտի ունենանք դատի կանչելու մյուսին, ով հանցավոր է պակաս քան ինքը»։ Աբգարի հոգու երկու մարդկանցից խորհում էր նա, ով թագավորական օծություն ուներ։ «Այս նորահասակ երիտասարդին դատապարտելով, միթե կարող ես երկրից վերացնել ամբողջ անցանքը»։ Արքայի հոգում ընդդիմացավ նա, ով խղճմտանկի դիրքից էր խոսում։ «Եվ քո աթոռը ողորմությամբ ես ուզում հաստատել, թե սրտմտությամբ»։ «Իմաստությունով և արդարությամբ», թնդաց օծյալը։ «Իսկ գթությունը»։ «Որպես թագավոր ես պարտավոր եմ վճիռ կայացնել, այլ ոչ թե տարվել քնարերգությամբ»։ Իր խղճի ձայնը փորձեց լրացնել յուղով օծվածը։ «Նա մաստակցել է ահաբեկչական մի գործողության, որը ապստամբության ալիք բարձրացրեց իշխանության դեմ, ինչի պատճառով քիչ մնաց հարկում պատերազմ պայթեր»։ «Եկ ճշմարտությամբ քննենք իրերը»։ Արքայի հոգու զգացմունքը պորտկաց հուզական գոչով։ «Ինչ, այս միամիտ երիտասարդին ուզում ես կոչել վտանգավոր մարդ, թե ապստամբյալ է, ինչու է թողել Սյունիքն ու եկել, ապավինել է քո բարի կամքին, այն պարագայում, երբ սյունիները իրեն պատվում էին իբրև հերոսի»։ «Այո, դու ճիշտ ես. այս խնդրում որոշ բաներ կան, որոնք ստիպում են երկու անգամ մտածել, մինչ որոշելը»։ Ասաց օծյալը կարճ դադարից հետո և վճռեց։ «Նրանք կախաղան չեն բարձրացնի, այլ կաքսորեմ երկրից»։ «Օ, աստվածներ», հառաչեց խիղճը։ «Դու կամենում ես աքսորել մեկին, ով ազնվական դիտավորությամբ սեփական կյանքը մահվան հանձնելով կռիվ է տվել հանուն ընկերոջը»։ «Ինչ ես կամենում ասել դրանով»։ Արքայի հոգում գլուխ բարձրացրեց հպարտությունը։ «Ուզում եմ ասել», պաշտպանվեց հոգու կարեկցությունը, «եթե աշխարում նման բնույթի վեհանձնական գործ թագավորներից մեկը կատարեր, ապա այդ վարքով իր ժողովուրդը հավիտյանս կփառավորվեր»։ «Ուրեմն ի՞նչ է»։ «Տղային պետք է ոչ թե աքսորել, այլ պարգևատրել»։ Հոգում բորբոքված երկձայնությանը վերջ դրեց խիղճը։ Աբգարն Անանին ներում շնորեց, և ժամանակ անց նա երիտասարդ իշխանին կանչեց իր մոտ, արքունիք։ Արքան բազմիցս լսել էր, որ այս տղան խելացի և պարկեշտ մարդ է։ Գիտեր նաև, որ նա շնորհազարդ ձիրք ունի տարբեր գիտությունների՝ բազմախոսություն, երկրաչափություն, աստվածաբանություն, նաև արվեստ, բնագավառում։ Իսկ երբ քննելիս համոզվեց անձամբ, նրան պաշտոնի դրեց պալատի գրադարանում մատենապետի օգտական որպես, գրագիր դպիր։ Այս ժամանակ նա, Աբգարը, քաղաք է դարձնում այնտեղը, որտեղ առաջ հայոց գունդը պահպանում էր Եփրատի անցքը Կասիոսի դեմ, որ և կոչվեց Եդեսիա։